Сергек жашоо
подкаст.
Сергек жашоо подкастына куш келипсиз. Бүгүн санарип аутизм маселесин талкуулайбыз.
Коркунуч бар эле да, эгер Facebook'ко кирбей калсам эле бар жок нерседен артта калып, болуп аткан жаңылыктардан, жашоодон артта калып калчудай сезиле берчү.
Санариптик аутизм деген диагноз жок негизи официальныйчы. Бул жөн эле социалдык баарлашууларда азайып кетти деген.
Эми заман ушундай болуп аткандан кийин балдар да ага кичине мындай кириш керек.
Ар дайым кыймылдаган экранга көмүп калган бала уже китептерге эмете албай калат.
Мисалы суроо берсең, бир чекитти карай эле, баягы телефонду, тиги гаджетти тиктеп аткандай жооп берет да.
Бул маселе анча-мынча парламентте көтөрүлүп калат, анан бизде сразу эле жок кылыш керек, кесиш керек, жабыш керек, токтотуш керек деген чечим.
Балким билим берүү алмашат.
Сергек жашоо подкасты.
Баарлашууга психолог-педагогтор Чынара Термечикованы, Малаки Кадыралыны жана конфликт таануучу Асель Азитегинди чакыргам. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Адегенде бүгүнкү темага себеп болгон көйгөйгө түшүндүрмө берип өтөйүн. Санарип аутизм термини адамдын смартфон, компьютер, планшет сыяктуу санарип түзүлүштөргө көз каранды болуп, виртуалдык дүйнөдө өтө көп убактысын өткөргөн көрүнүштү сыпаттаган түшүнүк. Адистер санарип аутизмдин 4 себебин белгилешет. Алар тууралуу кыскача кесиптешим Рахат Кеңешовадан угабыз дагы, анан баарлашууга өтөбүз.
Социалдык түйүндөрдөн көз карандылык, маалымат лентасын улам жаңылап туруу, лайк же комментарийлерди текшерүү, тез-тез пост же комментарий жазуу, бул абал адамды коомдон оочолонууга алып келет. Онлайн оюндан көз карандылык, компьютер оюндарына же онлайн марафондорго тынымсыз катышууну каалоо, андан улам тиричиликте окууну, үй жумуштарын жасоону же башка зарылчылыктарды экинчи планга коюу. Смартфондон көз карандылык, электрондук почтаны, социалдык медианы улам текшерип туруу үчүн, башкалар менен ыкчам байланышуу үчүн смартфонду бардык жерде колдонуу. Мисалы, жумушта, мектепте, университетте, дасторкон үстүндө, ажатканада, ал тургай сууга түшүп жатканда. Дайыма онлайн болууну көздөө. Эгерде адам дайыма онлайн болуп албаса, билдирүүлөргө жооп бере албаса, социалдык түйүндөрдү текшере албаса, тынчсызданып, дүрбөлөңгө түшүшү.
Мына ушул көрүнүш санарип технология күнүмдүк жашоодо барган сайын маанилүү ролду ойноп жаткан заманда улам кеңири жайылууда. Ал эми балдардын гаджеттерге көз каранды болуп баратышы өзүнчө бир чоң көйгөй. Эгер ушундай уланса, алдагы 15-20 жылда өсүп жетилген жаңы муун кандай болот деген тынчсыздануу да бар. Адегенде Аселге суроо менен кайрылайын. Сиз буга чейин социалдык медиа платформаларын, ошол эле Facebookту активдүү колдонгонсуз. Бир жылдай болду окшойчу, андан да көбүрөөкпү, дээрлик онлайн дүйнөдө көрүнбөй калдыңыз. Бул эмне менен байланыштуу? Санарип аутизмди айланадан же өзүңөрдөн байкап калдыңарбы же башка себеп болдубу?
Саламатсыздарбы, чоң рахмат. Биринчиден чакырганыңыздарга рахмат. Аябай актуалдуу тема деп ойлойм. Чынында Facebook'ту колдонбогонума быйыл апрелде 2 жыл болот. 22-нчи жылдын апрель айынан бери колдонбой калдым. Ал эми мындай түз анан тикелей анан кыйыр ушул темага таасири бар да. Анткени ушул апрель айында Facebook аккаунтум хакерлер тарабынан, ким тарабынан иши кылса, паролумду алмаштырып коюшуп колдоно албай калдым Instagram Facebook аккаунтумду. Анан кийин жаңы аккаунт ачкым келбей калды. Facebook бир аз жашоо барбы экен Facebook'тан башка деген бир өзүмө суроо коюп колдонбой, бир ай колдонбодум, биринчи айда бир аз мындай ачсамбы деп 2-3 жолу ойлондум, 2 ай 3 ай ошентип бир 4-5 айдын ичинде такыр бир Facebook'а болгон муктаждыгым, ошол жерге чыгып бир ой пикир айтуу же бирөөнүн ой пикирин угуу же бирөө менен талкуулап жана комментарийлерде талкуу жасаганга муктаждыгым жок экендигин түшүндүм. Анан кийин Instagram аккаунтум дагы ошентип бир жарым жылдай такыр колдонгон жокмун. Анан кийинирээк Instagram аккаунтун эле ачтым. Анткени жанагы азыр социалдык тармактар аябай өнүгүп, ар бир тармактын өзүнүн бир аудиториясы пайда болду. Анан ошол бир жагынан айтканда бир өзүмдүн үстүмөн эксперимент жүргүзүп көрдүм деп айтат элем. Мурун мисалы аябай активдүү, сиз айтып белгилегенде активдүү колдонуп келгенде жанагы бир термин бар да, дүйнөдө жана жашоодо болуп аткан кандайдыр бир маанилүү маалыматтардан артта калуу коркунучу, fear of missing opportunity деп которулат англисче. Ошондой бир коркунуч бар эле да, эгер Facebook'ко кирбей калсам эле бар жок нерседен артта калып, болуп аткан жаңылыктардан, жашоодон артта калып калчудай сезиле берчү же бир оюмду жазып койбосом. Кийин ошол ушул убакыттын ичинде азыр өзүмө керектүү гана маалыматтарды окуп, өзүмө керектүү гана жана балдарыма керектүү гана аккаунттарды карап, ошолорду тизмектеп алдым. Мындайча айтканда, чыныгы жашоого аябай көп убакыт экономдодум деп айтсам болот.
Кийинки суроону да психологторго узатам. Санарип көз карандылыктын балдар арасында кеңири жайылып баратканы тууралуу сүйлөшсөк, бул көйгөй ар бир үйдөгү маселеге айланып, баарыбыз сүйлөп айтып келатканыбыз менен кырдаалды өзгөртүүгө маани бербей жаткандайбыз. Ата-энелер эмнеге бул көйгөй менен күрөшө албай калды же күрөшпөй жатат?
Балдардын кабыл алуусу аябай өнүгүп аткан учур 5 жашка чейин аябай күчтүү болот да. 5 жашка чейин балдар көргөнүн, укканын, туйганын, кармаганын, сезгенин автоматтуу түрдө эле кабыл алып коет. Ошол учурда мисалы жалаң гаджет менен эле өнүктүрүп калсак балдардын тагдыры кандай болот деген бул чоң маселе болуп атат да чындыгында. Анан кийин балдардын жанагы ой жүгүртүүсү деген да түшүнүк бар да, кабыл алуу процесстери деген түшүнүк бар. Көңүл буруу, угуу, көрүү, анан кийин кабыл алуусу, сүйлөөсү, эс тутуму дегендер бар да. Ошо ой жүгүртүүсү буюмдук, анан кийин иш аракет ой жүгүртүүсү болуп отурган учур аябай маанилүү да. Ошол убакта гаджетти кармабай башка буюмдарды кармаган аябай маанилүү да. Мисалы үчүн катуу нерсени, жумшак нерсени, сая турган нерсени, анан кийин чоюла турган нерсени, же болбосо ысыкты, муздакты, анан кийин майданы, анан чоңду, кесекти деген баарын тең денеси менен сезип алса, бала үчүн өнүгүүсүнө аябай чоң өбөлү көтүзө турган шарт да. Ошондуктан эгерде жанагы гаджетти минтип чукулап отура берсе, дофамин деген түшүнүк бар да психологияда. Дофамин деген баягы ырахат алуу эмеси да. Бир көрдүбү, бир мүнөттүк бир тиктокту көрдү да бала ырахат алат, анан кайра экинчисин саят дагы ырахат алат, анан ошентип дофамин деген чуңкурга кирип кетет. Ошондон чыгыш аябай татаал нерсе да. Эми ушул темага байланыштуу мисалы үчүн балдарга эми баягы технологиялардын өнүгүү заманы, андан артка калганга болбойт, түшүнүгү да жок болушу болуп калышы ыктымал деген сөздөрдү айтылышы мүмкүн, ал да туура да бир чети. Эми заман ушундай болуп аткандан кийин компьютер, технология, интернет, анан кийин бүт баары болуп атканда балдар дагы ага кичине мындай кириш керек. Бирок менин оюмча башка психологтор деле айтат, 3 жашка чейин эч качан эч нерсени карматпаш керек. 3-тен кийин сааты менен минутасы менен чектеп бир мультфильмдерди көрсөтөбү, бирдемелерди көрсөтсө болот деп ойлойм да.
Америкада аябай популярный социальный психолог бар, ученый Жан Твенге деген аял. Анан ал аябай бул темалар боюнча изилдөөлөр кылган да. Анан биринчи iPhone 2009-жылы чыкты го дейм э. Ошондон бери эме кылышты, изилдөөлөр кылышты, кандай таасири болду. 3-4 нерсени аябай мындай көйү көрүштү да. Биринчиси нарциссизм деңгээлинде аябай жогорулу болду. То есть кишилер өзү менен эле алек болуп, өзүнө башка адамдардан кичине өйдөрөк коюп, ошондой тенденциялары, нарциссизм тенденциялары көбөйгөн, аябай эле көбөйгөнүн көрүштү. Экинчиден ментальный здоровьясы ылдыйга кетти. То есть вроде бы бир жакшы возможностьтер берген бир эме гаджет, бирок контролсуз болгон үчүн ментальный здоровье ылдыйга кетти. Кыжалат болуу жогоруга кетти, тревога жогоруга кетти. Анан дагы маанилүү бир нерсе байкашыптыр, эме взросление кечирээк болуп атканын байкашыптыр. То есть мурдагы муундардын ошол кездеги деңгээли менен кыла турган нерселер менен жаңы ошол смартфондор чыкканда муундардын мамилелер салыштырганда взросление да кечүү болгон.
Ойго жетүү.
ошол эле вот Американын жанагы ассоциация педиатрии ошолордун маалыматтары жүргүзгөн изилдөөлөрүнө караганда дагы балдардын кандайдыр бир нерсеге концентрациясы аябай төмөндөйт. Гаджетке толук түрдө башы менен кирип кетип эле ал чындыгында контролдобосо, мисалы бир видеонун рекомендациялары келе берет. Бул деген концентрациясы төмөн болгон бала сабакта отура албайт, жана куртап деп коебуз го, мугалимдерге тоскоолдук берет. Ушундай бир терс таасирлери чындыгында мындай көп экен да. Тилекке каршы бизде мисалы бул маселе анча-мынча парламентте көтөрүлүп калат, анан бизде сразу эле жок кылыш керек, кесиш керек, жабыш керек, токтотуш керек деген чечим да. Бирок жана Малике мырза айтып кеткендей дагы ментальное здоровье, бул бир эле балдар эмес, ата энелер менен дагы иштеш керек. Азыр мына мен мисалы троллейбус менен келдим 3 остановка. Атайын ушу темага аркылуу бир байкоо жүргүздүм да, мындай сырт бурчуна туруп алып троллейбустун артына. Бир отурган бир 20 адам болсо, ошонун ичинен 15 вот санадым кол менен 15 чукулап отурат. Бир жаш апа отурат, телефонду баласына кумутуп кармап отурат. Ал ошол 3 остановка мисалы мультфильм көрүп келди. Бул жерде бир эле баланын эмес да, биринчи жолу бул ата эненин жоопкерчилиги.
Жандуу баарлашуу деген аябай маанилүү да. Адамдын көзүнө карап, адамдын эмоциясын ылгай билип, капа болуп атабы, сүйүнүп атабы, же болбосо чочуп кеттиби дегендей түшүнүктөрү жок болуп калып атат азыркы балдардын. Мисалы мен бала бакчадан байкайм балдардычы. Баягы телефондо көп отурган бала менен телефондо аз отурган баланын айырмасы асман менен жердей да. Анан кийин сен эмне мисалы суроо берсең, бир чекитти карай эле баягы телефонду эме тиги гаджетти тиктеп аткандай жооп берет да. Гаджетти тиктеп эле анан кийин жандуу баарлашуу дегенди балдар ала албай атат да. Ата энеси бербей атат ошону.
Азыр мына бүткүл дүйнөлүк ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, ошолор мисалы 3 типке бөлүп койгон да. Биринчиси бул жөн гана ошол көп убакыт кетирүү, кийин уже зависимость, вот телефон болбосо колум умтуп калтырап кычышып турат. Анан кийин эң өтүшүп кеткени бул ошол санарип аутизмге алып келет да. Анан эжеке айткандай, ошол санарип аутизмге кабылган балдардын эмоциялары притупление болуп калат экен да.
Сергек жашоо
подкаст.
2023 жылдагы эсептерге караганда дүйнө калкынын 67% интернет колдонот. Эл арасында социалдык тармактар эң популярдуу аянтчалар болуп турат. Адамдар жандуу байланышуудан алыстай берсе, бул жагдай кишиде натыйжалуу ойлонуу мүмкүнчүлүгүн азайтат деген психологиялык корутунду бар. Интернетке көз карандылыкты санарип аутизмге жеткирбөө, анын алдын алуу же башкаруу жолдору барбы? Гаджеттерге үйрөнүп калуу адамдын бактылуулук сезимин жок кылат деген тыянак канчалык туура? Алдыда кененирээк токтолобуз. Подкастты угуп жатканыңыз үчүн ыраазычылык. Микрофондо Санжар Эралиев, баарлашууга психолог-педагогдор Чынара Термичикованы, Малаке Кадыралыны жана конфликт таануучу Асель Азитегинди чакыргам. Чынарайым, сиз балдар бакчасында иштейсиз. Смартфонго көз каранды жана көз каранды эмес балдардын айырмасы тууралуу учкай айтып кетпедиңизби? Дагы кандай кызыктуу тенденциялар бар?
Балдарды, негизи балдарды окуу мекемесине алып келеби, бала бакчага алып келеби, ата энелер милдетин албай эле ошо биз акча төлөп атабыз, анан силер окутушуңар керек, силер тарбия беришиңер керек, анан кийин силер четте калбашыңар керек дегендей эле үйүп салышат да. Өздөрүнүн кандай жоопкерчилиги бар экендиги жөнүндө айтышпайт да. Мисалы үчүн мен аталарга айтам да, аталар дагы бала тарбияланганга терең катышыш керек да, жакын катышыш керек. Катышып анан кийин балдарына үйрөтүш керек. Анан кийин мен бала бакчада иштейм да, Монтессори педагог болчу. Анан кийин балдарды Монтессори педагогикасында эмгекке тарбиялайт. Боорке майда моторикасы өнүксүн деп, көп нерсени кылсын деп. Анан ошон үчүн ылайыктуу материалдардын баары жасалганда, анан аталарга айтам, бала бакчага берип коюп, үйдөн эчтеке кылдырбай иштебейсиңер балдарыңар менен деп. Себеби дегенде балдар үй тиричилигиндеги окуу тиричиликке аябай кызыгат. Мен куям, мен туурайм, мен кесем, мен жулам, монтем деген баарын ата энеси төгүп алат, чачып алат деп бербейт да. Анан кийин мен аталарга айтам да, аталарга арнап ыр жазып койгом, айтып берейинби? Атам мага үйрөттү, мени менен чогуу ойноп, топту туура тепкенди, кайчы берип колума кагаздарды кескенди. Атам мага үйрөттү, карматып балка колума мыкты туура какканды, китеп окуп кечинде убагында жатканды деп. Анан балдар жаттап барат да, жаттап баргандан кийин эже мага мык какканды үйрөттү деп атпайбы, кайчы кестирди деп атпайбы деп ушундай Себеби анын баары тең балдардын моторикасына өнүктүрө турган көнүгүүлөр да ушул ырдагы сөздөрүнүн баары теңчи. Анан көрүү, анан кийин кыймыл моторикасын жанагы мык каккан көнүгү өнүктүрөт. 3 жаштагы, 4 жаштагы, 5 жаштагы балдарга аябай керектүү нерселер да. Ошолор менен алектендирсе бала гаджетти сурабай калмак мисалы үчүн.
Максимально ошол бала менен эжеке айткандай убакыт бөлүп, ошондуктан бир эксперимент да жүргүзүп көрдүм. Кечке 9:30 кийин толук интернетти өчүрөбүз. Биз интернетке кел этот сүйлөшүп көрөлүчү мындай бир үйдүн адамдары катары. Анан сонун нерселерди ошондон кийин эме кылып баштадык. Карасам жанагы чоң бала да все равно кичинекей кыз, анан жанагы чуч пара түйүп баштадым. Кел мен камыр кылам, жаябыз. Камырды силер кесишесиңер. Вот саат 9:00 мына 10:30 чейин чуч пара түйүп заморозка кылып коебуз. То есть ушундай ар кандай нерселерди кылып көрүп атам да чындыгында. Анткени антпесең балдар оңой эле кирип кетет да. Бул деген жа губкадай эле сорып алат экен контент. Ушунчалык көп.
Санарип көз карандылыктын инсанга болжолдуу кесепети же жарата турган түйшүгү кандай болушу мүмкүн жакын келечекте?
Эми уже болуп атат да, булчу келечек эмес. Ошол смартфон чыккандан бери эле уже жандуу баарлашуу уже аябай эле азайды. Бул эмнеге алып келет? Эмени кошуп коеюн, санариптик аутизм деген диагноз жок негизи официальныйчы. Бул жөн эле мнение, түшүнүк эле. Анан бул социальный нерселердин асайышыны белгилеген нерсе да, социалдык баарлашуулар да азайып кетти деген. Биз деген азыр психотерапияда мындай современный эмеде эме колдонобуз. Бир адам канчалык психологический ден соолугу жакшы дегенде бир критерийге карайбыз да көбүнчөчү. Адамдын мамилелери канчалык сапаттуу болсо, адам, скорее всего, ошончолук психологически здоровый деп эсептейбиз азыркы современный бул реляционный психоанализ, анан групповой терапияларда колдонулган нерсе. Адамдын патологиясы бар болсо, бир психологический проблемалары бар болсо, бул деген сөзсүз башка адамдар менен мамилесине таасири болот деген түшүнүктөн келет. Эгер адамдын психикасы здоровый болсо, скорее всего, башкалар менен түзгөн мамилеси да сапаты жогору болот деген түшүнүк да. Анан эгер балдардын баарлашуулары азайса, эгер навыктары, скилдери жоголсо жандуу баарлашуунучу, анда бул эмнеге алып келет? Ментальный ден соолуктун бузулганына алып келет да. Бактылуулук боюнча изилдөөлөр бар, эмпирический. Уже көп жылдан бери изилделип атат да бул тема. Анан 60-70 жылдык бүт изилдөөлөрдө почти бир критерий бар общий. Эң бактылуулукка эң көп таасири болгон критерий бул деген мамиле.
Мамиле.
Аялыбыз менен, күйөөбүз менен, туугандарыбыз менен, коллегаларыбыз менен, досторубуз менен мамиленин сапаты биздин психологический ден соолугуга эң көп таасири болгон, бактылуулугубузга эң көп таасири болгон нерсе да. Эгер бул навыктарыбыз жоголуп баштаса, баарлашуубуз болбосо, значит биз деген балким эң негизги бактылуулукка таасир болгон нерседен жок калабыз да,
кургалып
атабыз да. Ар дайым кыймылдаган экранга көмүп калган бала уже китептерге эмете албай калат, көп внимание бура албай калат, потому что экран кызык да, мындай ар дайым кыймылдайт. Андан кийин китепте, мен өзүм мектепте да иштеп жүргөндө муну байкадым, аябай гаджеттер менен чоңойгон балдардын сабактарда аябай кыйналганын көрдүм да. Анан балким билим берүү алмашат, биз билбейбиз. Балким ушундай санариптик түргө өтүп жаңы методдор өнүкпөсө, балким башка өзгөрүү болушу мүмкүн. А мындай караганда азыркы система менен только менин оюмча зыяны көбүрөөк деп болот деп ойлойм да.
Көбүрөөк.
Британиянын Global Web Index уюмунун баяндамасына ылайык, адамдар былтыркыга караганда интернетти күнүнө орто эсепте 20 мүнөткө азыраак колдоно баштады. Бир жыл мурун же 2023 жылкы байкоолорго караганда эмгекке жарамдуу курактагы интернет колдонуучулар орто эсеп менен күнүнө дээрлик 7 саат интернетте отурса, азыр бул көрсөткүч күнүнө 6 саат 37 мүнөттү түзөт.
Сергек жашоо подкасты.
Санарип аутизм бул жаңы түшүнүк, бул багытта иштеген адистер да жок, балким келечекте дал ушул көйгөйгө адистешкен психологтор пайда болор. Менде азыр бир суроо пайда болуп калды да. Мисалы, мен кишилер менен жандуу баарлашканга караганда мессенджерлер аркылуу же email жазышканда өз оюмду жакшы жана эркин билдирип айтайын дегенимди жеткире алам. Муну да санарип аутизмдин бир көрүнүшү катары караш керекпи же бул мүнөзгө байланыштуубу?
Бул характер болсо керек адамдын жай интроверт, экстраверт деп айтышат
го, балким. Санжар мырза, бул жерде ар кандай түрлүү себептер болушу мүмкүн. Эжелерин айтканда экстраверт, интроверт характер, анан бирок мен байкашым боюнча көп абдан маанилүү нерсе бул тревога да.
Тынчсыздануу.
Тревогасы, адамдын тревогасы жогору болгондо то кишилердин жанында өзүнө жакшы мындай кенен сезе албайт. Сезе албаган үчүн жакшы да маалымат бере албайт башка адамгачы. А эгер эч ким жок, анан только телефон болгондо анда тревогасы асаят. Анда уже ойлорун чогултуп, уже топтоп анан эмет алат да. Бул жерде тревоганын деңгээлинин дагы абдан мааниси бар, чоң мааниси бар.
Санарип аутизм билим берүү системасы жана эмгек рыногу үчүн кандай кыйынчылыктарды жаратат жана кандай пайдалуу жактар болот?
Оң жактарын биринчи мен вот эмне ойлойм да, бул жанагы азыр дистанционно жумуш кылуу мүмкүнчүлүгү өзгөчө энелер үчүн бул аябай ошол экономикалык көз карандысыздын камсыздоо үчүн бир жагынан бул жакшы инструмент болду. Ошол эле жолго кеткен убакытты, жумушка барып жок дегенде күнүнө бир саат коллегаларың менен жөн эле сүйлөшүп, кофе ичип кетирген убакты сен башка нерсе үйдө үйдүн жумушун бүтүрүп алганга убактың бар да. Бир жагынан мен онлайн дагы иштеп көрдүм, офиске барып дагы иштеп көрдүм да. Анан онлайн иштесең жалпысынан азыр мына мисалы скандинав өлкөлөрүндө эмнеге жумуш саатын 4 саатка азайтып атышат? Анткени биз күнүнө эффективдүү 4 саат эле иштейт экенбиз. Ошол офиске 9-дан 6-га чейин отурсак деле, анткени барып бирөө келип бирдеме кыла калат, ошондой факторлор көп да, алакыста турган факторлор. Ошондуктан мисалы 4 саат эффективно иштеп койсоң, полностью концентрацияң менен бүт жумушуң бүтөт да, вот ошол жанагы жумуш боюнча. Анан ошондой эле үйгө убакыт бөлгөнү мүмкүнчүлүк болот, балдарга мүмкүнчүлүк болот бөлгөнүчү. Анан ошол жумасына бир жолу мисалы барып коллегаларың менен сүйлөшүп, бирде обед жеп, ушундай неме кылып турсаң аябай жакшы баланс курса болот экен. Биз пандемиядан бери ошентип баштадыкпы?
Пайдалуу жактары да,
пайдалуу жактары аябай көп экен. Ошол эле экономия средств, мисалы жумушка жол кире, таксиге акчаң кетпейт, обедке жеген акчаң кетпейт. Бул үй бүлөлүк бюджетке мен мындай өзүм эсептеп көрсөм, көп эле пайдалуу жактары аябай көп болот экен. Ошондой эле азыр онлайн толтура тренингтер бар. Өзүң квалификацияңды көтөрүп алсаң болот.
Болот, болот.
Вот айтып атам го, 22-нчи жылы Facebook'ум өчүп калганда башында аябай мынтип жаман болдум, анткени сонун постторум дагы бар эле да, жана баламдын айткан сөздөрүн хэштег менен сактап жүрчүмүн. Анан жаман болдум, анан эндим эми фейсбуксуз деле жашадык эле го. Мен керек болгон адам, анан дагы бир башка жери, жанагы бир фейсбукта мем бар го, адам өлүп калат, анан кийин мүрзөсүндө мен фейсбукта досторумдун саны 4000, анан мүрзөсүнө келген 4 адам да мисалы. Чындыгында бул көрсөтөт экен канчалык биздин онлайн мамилелерибиздин чын болгондугун. Мен мисалы фейсбуктан жоголуп кеттим го, сизге окшоп Асел көрүнбөй кеттиң го деген 2000 канча досум бар болсо керек эле фейсбукта, бир ошону чындап айтсам ичинен бир 20 адам жазды. Бул 1% да. Болбосо
көрүп жүргөндөрдөн мурун
постуңа кечке лайктар толтура, комментарийлер толтура, бирок Асель жоголуп кеттиңиз го, эмне болду деген адам 20 адам. Бул дагы ошол онлайн жашоонун канчалык деңгээлде чын экендигин көрсөткөн нерсе да. То есть, но жакшы жактары дагы аябай көп. Биз бир бирибиздин жөнүндө маалымат алабыз, сонун нерселерди үйрөнөбүз. Балдарга ошону үйрөтүш керек болуп атат.
Жакшы жагын мен айтып кетейин. Мисалы үчүн ЮНЕСКОнун тренингтерин окудум да мен онлайн. Баардыгына сертификат алдым. Бүт балдардын психологиясы боюнча, өзгөчө өспүрүмдөр боюнча аябай жакшы пайдалуу. Окудуңар беле ошону ЮНЕСКОнун тренингтерин? Анан аябай жакшы да, материалдардын баарын берет, анан кийин кайра экзамен тапшырасың, онлайн тапшырасың. Мисалы мен бул ушул курагымда мен Тетияка Белоруссияга барып эмнеге окуйм? Барбайм да, туурабы? А бирок мен ошончолук маалымат алдым да, аябай пайдалуу нерселерди үйрөндүм. Анан көп ошол пайдалуу нерселерди азыр жумушта, жумушумда колдоном дегендей да.
ЮНИСЕФтин сунуштаган приложениялар бар мисалы.
ЮНИСЕФтин.
Эгер балдарыбызга телефон берет болсок, то ошол приложенияларга карап сунуштасак болот. Мисалы, мен өзүм кызыма 1.5 саатта берем күндө, 1.5 саат 20 мүнөт. Lingo Kids деген приложение бар, ЮНИСЕФ сунуштаган. Көп нерсени үйрөтөт да. Мындай жөн эле отуруп көрөрбөйт, а задачкаларды решать этет, эметет, мындай логиканы эметет. Lingo Kids. Кызыктуу аябай. Анан бекери 1.5 саатта болот, анан платный алсаңар то эмете кете берет. Анан мен ошо кызыма ошону сатып алып турчумун да, чтобы кичине мындай эгер конокко барганда, эме барганда, 1.5 саат бере турганда ошондой пайдалуу нерсе эмесин да. Так YouTube-та жөн эле балдар көрүп эле отура беришет да. Ал жерде жөн отуруп эмете албайт. Ал жерде решать этиш керек эмелер. Мени колдонуш керек да, иштетиш керек.
Бирок дагы бир нерсе бар да, азыр искусственный интеллект деген чыкпадыбы?
Жасалма интеллект чыкты.
Эми баламын мугалими угабы, укпайбы билбейм, бирок орус адабияты сабагынан былтыр гос тапшырды. Анан мен тарыхтан даярданышым керек деди да, анан кийин 1.5 сааттан кийин эле комнатасына кирип кен чыкты. Мама, я все деп, анан канча билетти жазып койдуңу десем, мама, чат GPT-ге эле жазсаң эгер, Кыргызстан тарыхы дагы бар экен, бар экен маалымат, ишенсеңиз. Ошону канча билеттин суроосун 1.5 сааттын ичинде жасап койду да. Анан кече жакында дагы мен сочинение жазышым керек деди. Бир 10 мүнөттүн ичинде чык, эмне болду десем, мама, сочинениең готово, мен мугалимиме жөнөтүп салдым дейт. Бул жерде аны мен айттым да, балам, сен түшүнөсүңбү, бул сага, бул эми мен баштадым да, бул деген туура эмес. Анан балам айтат, мама, мен убактымды приоритизация кылам, мага ошол сочинение чындыгында мен жашоомо пайдасы деле тийбейт деп ойлойм. Мен ал сочиненияга, китепти башынан аягына чейин окуп жасагандан көрө, мен 10 мүнөттө чат GPT мага жазып берип койду, кичине өзүм оңдомуш болуп мугалимге жөнөттүм. Ал убакытты мен мисалы физикадан суроо задача жазганы коротом деп айтты да. Бир жагынан карасаң аныкы деле туура.
Физикасы деле чыгат чат GPT.
Жок, физиканы өздөрү чыгарат. Эми ал заданияларды жай кол менен чыгарып көрсөтүш керек. Мындай ушундай дилеммалар аябай көп да. То есть бул дегени биз бүгүн балдарыбыз менен аябай тыгыз байланышта болушубуз керек экен да чындыгында. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде баланс керек, анан ылгай билген колдонуучу болушубуз керек деген тыянакка келип отурам да.
Сергек жашоо
подкаст.
Ошентип технология жашообуздун бир бөлүгү болуп калды. Аны четтеп да өтө албайбыз. Сергек жашоо подкастында санарип технология, гаджеттер жана анын адамдын психологиясына таасири тууралуу сүйлөштүк. Подкастты мен Санжар Иралиев сунуштадым. Баарлашууга келген психолог, педагогтор Чынара Термечиковага, Малаке Кадыралыга жана конфликт таануучу Асель Азитегинге ыраазычылык. Бизди уккандарга рахмат. Азаттыктын подкаст аянтчыларына жазылууга чакырам. Кененирээк маалымат azattik.org сайтында.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattik.org сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.